Sería preguntarle a los 20 por
Sarean zearen behin baino gehiagotan hitz egin dugu teknologiari buruzko ikasketei buruz eta konkretuki genero ikuspegi horri buruz komentatzen, ba, bueno, askotan esaten dan hasta nola ireki aldiogun bidea emakumezkoei ikasketa teknologikoetara bueltatzeko, eta esaten dut bueltatzeko bere momentuan teknologiaren eta informatikaren batez ere hasi eran emakumezko asko zeudelako informatika arloetan, gero, ba, bueno, gizonezkoek pizkat alde batera utzi dituzte. Gaur egun egoera ikertzeko adibidez erabili dezakegu ASTI Fundazioaren ikerketa bat. Espainiako DBH-ko emakumezko ikasleen 100%ek baino ez duela interesa teknologiazko karreretan diona, eta kopuru hori 103% igotzen da batxilergoan. Batez ere kexa da emakumeen referenterik esari eta orientazio akademiko eskasari egosten zaiola porzio txiki hori. Txosten hau erakusten duenez, teknologiarekiko ekarpenak behera egin du hezkuntzan aurrera egin ahala, eta biologia eta kimika bezalako osasun zientziekin lotutako gaiak askoz ere ezagunagoak direla ikasleen artean, konkretuki emakumezko ikasleen artean. Ikusten dugun bezala eta ASTI Fundazioak esaten digun bezala, bidea ere oraindik badaukagu emakumezkoak sartzeko ikasketa teknologikoetan.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Egia esan da, bueno, berri hau ASTI Fundazioarena komentatu dugu hasieran, gure portadan esan dezakegu, baino ezait burura etorri iruzkin gehiago egin aldugula unibertsitatean momentu honetan dagoen pertsona batekin dela, nola ere hemen daukagun, Gaizka Carmona, arratsaldeon, Gaizka.
Arrastion, bai, Inigo.
Lerik eta behin, ja sartu garen ez movida honetan, unibertsitatetik ze ikusten duzu gaur egun? Osea, datu honekin ados zaude? Ze ikusten duzu, ze ikusi duzu azken 5-6 urtetan DBH-etik ona nora joan dira zure ikaskideek? Ze gertatu da zure gunean?
Neu bai esango neukela, DBH-en ikerketa aurrera ematea izan lehikela aukera ez txarrena, baina ez onena ere izatea. Hau da, DBH-en orokorrean gehienok ez dakigu egin nahi dugun, eta holanda, oza, badau, unibertsitate batera jute aukeratzen da esan pertsonak batxilergo bigarren mailan matrikula egin baino 3 hilabete lehenago, osea, Holan gertatzen da, oza, debeatzen orokorran basauz pentsatzen, lehenengo mailan ni eso, lehenengo mailan pentsatzen zauz guztia aprobatzen zaiatzea, oza, basatoz beste sistema batetik, basatoz beste ziklo batetik, elatze zigarren mailatik, irakasgai asko aldatu direz, sistema asko aldatuko da, mendik aurrera, eta orokorran ez zauz pentsatzen amazortzi urte dituzunean zeingo desun, porque amabia mair urte dekosuz. Hori lehenengo bigarren mailan.
Hori argi da.
Claro, debeatzen maila osoan eginda, baina irugarren dugarren mailan, bai, esan.
Ikerketa honek asko gehiago bideratzen zen batxillergoko eta DBH irugarren laugarren irakaslei.
DBH irugarren eta laugarren mailan orain egoera pizkat aldatu da, porque neuk baita behitzeiten dut laugarren mailako ikaslekaz, eta badaikotez adibidez askoz irakasgai optatiba geixo. Neuk adibidez bakarra izan neban, DBH laugarren mailan ekonomia edo biologia aukeratzen zenuan.
Bai.
Eta horrek zientzetara edo letretara bideratzen zituen,
bai.
Bideratzen zizun, baina karo, bideratzen zizun batxillergo baten ikuspundutik. Izan nituan, batxillergora jun ziren klasekideak, baina egia da batxillergora bideratzen dala, eta hori holanda. Zein da mobida baita, ez dala aukerarik ematen besterik eitzeko, orduan teknologianekin zer ikusia duten zeo zer egin nahi badezu laugarren mailan bideratuko zaituzte ingenaritza batera, bideratuko zaituzte inkluso goi mailako gradu batera, baina ez zaituzte bideratuko erdi mailako gradu batera. Orduan, zeu baita be, hor zauz pentsatzen ze batxillergo egingo duzun. Eta hori da orokorra, eta batxillergora bideratuta askotan gertatzen dana da, jendea batxillergora sartzen dala, eta ez dakiela batxillergoan ze itzen dauan. Askotan haiek ez sekitelako batxillergoa egin nahi ebela, baina ez zuten beste okarerik ikusten, askotan 18 urte baino gitxiago izan da gurasoek baita depresio handia itzen dabe, eta batxillergora jungo zaela, porque neunk ez zaten batxillergora jungo zaela, eta badauz, batxillergora jun beharko ez ziren jende asko eta sufrimendu asko kendu alko zeniela gainetik, batxillergora ez bidaliz, baina karo, 16 urte izan da, zeuk ez dakizu zer egin nahi duzun, porque 16 urte dekosuz, eta gaztegia zara, zeuk gauzak aukeratzeko, eta batxillergora bideratzen direz. Alan dabe, neuk esan dizudan moduan, askotan, ikaslik ez dakite haiek beraiek segin nahi deben, bigarren maila arte, non formakuntza eta monitorizazio pizka bat ematen zaizun eta hor ja jakin daikezun zein nahi desun, baina izan doaz kasu guztiak, nuk ikusi doaz batxillergora sartu dan jendea batxillergora sartu behar izan esana eta erdi mailako gradu batera jun, izan erdi mailako gradu batera jun izan dan jendea eta gero unibertsitateko gradu bat egin nahi izan dagoana, eta oso benetan oso zaila da hori egitea, porque batxillergoan eko beti dinot dala selektibitaterako autoeskola.
Bai,
eta hori holanda.
Bai.
Osea, zeuri advanced da aprobatzeko klase baten, ez dotzue ingelesa ikasten. Irakasten dotzue, azterketat aprobatzen.
Bai.
Zeuri autoeskolan, ez dotzue gidatzea ikasten. Irakasten dotzue, azterketa bat aprobatzen.
Bai.
Eta hori holanda. Eta batxillergoa da, selektibitatea aprobatzeko akademia bet. Eta hori holande. Orduan, karo, erdi mailako gradu baten, ez dotzu selektibitaterako akademiarik. Eta horrek asko zailtzen dau prozesua.
Eta kasu horretan, goi mailako ziklo bat egin behar duzu, unibertsitatera
orokorrean
salto
bai.
Egiteko.
Unibertsitatea sartu izateko, proba baten bidez.
Bi urte beranduago sartzen zara
claro.
Unibertsitatea.
Hori kasurik onenean, porque kasurik txarrenean, ez badezu lortzen goi mailako gradu egitea eta no se kual, badau nagusientzako unibertsitatea. 25 urte deko zuzanean, hor 7 urte galdu dezuz, eh?
Ja.
Osea, sartu alzinanetik 7 urte galdu dezuz. Baina, teknologiaren ikuspuntra bueltatuz. Egia da, lehen askotan gertatzen zala, baina denbora, osea, eta dena asko los tiempos han cambiado, lehen asko ikusten zan, ez dau ingenari emakumerik. Hombre, egia da, gaur egun be, sektoreak nahiko segratuta jarretzen da bela, eta hori ez det neukasmatzen, eta ez da, ez matxiste izatearen. Osea, quiero decir, eta zenbakiak dauz, jun eta ikusi. Jun, berdin zait, erizaintzako klase batera, ikusi zenbat emakume dauzan. Jun, ingenieritza industrialeko klase batera, ikusi zenbat gizon dauzan. Eta hori ez da geuk inposatzen degulako gauza bateitxea edo beste bateitxea. Hori da, jendeak haien preferentziak da bezalako. Eta gaur egun be segregazioa jarraitzen dau. Baina egia da, atea askoz zabal, askoz zabalagoa dala, ointxe bertan, ba, adibidez, erizaintza egin nahi da bezan, adibidez jartzarren, erizaintza egin nahi da bezan gizonentzat, edo ingenaritza bat egin nahi da bezan emakoentzat. Eta hori oso argi ikusten da, porque neuk be, neure klaseko emakume ratioa asko saltuagoa da, unibertsitatean dagoen emakume ratioa asko saltuagoa da, eta emakumeen predominantzia eben karrera askotako gizonen parte hartzea be asko saltuagoa da.
Claro, horregatik txosten honetan eta beste hainbat txostenetan eta beste hainbat alditan honi buruz hitz egin duguna, azkenean emaitza berdina da. Behar da aldaketa sozial bat, emakumeak nahi duten, benetan nahi duten libreki hartzeko nahi duten karrera, gizonezkoek ere, osea, azkenen bi
zaberdina behar dugu biantzat.
Claro, es que hemen txamponaren bi alde daude. Claro. Batetik, emakumeak orokorrean daudela bereziki bideratuta osasunarekiko karreretara, eta gizonek beste aldetik
teknologiara.
Letretan pizkat erdi-erdi, gutxi gora behera, mas o menos.
Bai, baina zeuko goratu baita be, neure adibidez oin gauza nahiko rara bat gertatzen jat, porque no goratzen neban, lehen eleatzen eta debatzen ikasten nebanean, defectus san andereño. Defectus.
Claro.
Eta gero eta txikiago izan, orduan eta andereño geixo. Eta claro, gero eta nagusiago izan, orduan eta maizu geixo.
Claro, horregatik, ba hori, eta andereñoaren profil hori lehen eskuntzako karrera ere asko,
ba, ama paperagaz badago askotan
magisterere oso bideratuta dagoela zaintzara.
Bai. Ordun ama papera itxana.
Eta horretan baita ere txostenak esaten duena, beste alde horiek bilatuta ez daude erreferente asko teknologiaren arloan, ez daude erreferente asko emakumeak esateko, bueno, hau pertsona honek, emakume honek egin duen bezala ni ere egin nahi dut. Hori da behin eta berriz ikusten den arazo nagusia. Badauz gero eta gehiago, baino behar hori mantentzen da, eta horretan bide asko, sozietate bezala bide asko daukagu egiteko.
Neu alandabe, esan dizudan moduan, neuk uste gaur egun barrerak askoz, baina askoz betxikiagoak dira zala. Gaur egun ez da mutiko bat txarto begiratzen erizaintza ikasi nahi dagoelako, ez zaio emakume bati trabarik jartzen edo kasu gehien eta gitzen ez. Itxengo dugu Espainia mailan.
Bueno, bai.
Espainia mailan.
Osea, egia da, duela 40-50 urte konparatuta orain bai, ez daude
trabarik ez dela jartzen.
Trabarik paperean sistema que es dizu baztertzen, hori egia da, baina sozialki estigma batzuk eta prejuizio batzuk hor
jarraitzen dabe. Hori egia da, claro. Baina zeure esan dezagun, zeure zirkulo sozialean ez badeko zuzeuk estigma hori sartute, orokorren ez dezuara zorek izango, porque Pedro, 85 urteko gizon batek kaletik, edo gizon bat ikustean medikoan esatagatik, neuk ez dut utziko gizon batek neu atenditzea esatagatik, zeuri estigma hori ez jatzu afektatzen.
Bueno,
edo ez leuke bea.
Ez leuke, baina
Depende zen hola komentalitatea dezu.
Claro.
Baina lan da bezan nahi dut, hori, dala Pedro, 84 urteko edo 85 urteko gizon bet. Osa, kizir, ez, gaur egun ez dago hain txarto ikusita, osea bere garaian ez zan imaginagarri, eta gaur egun neu dinotzuan ez detxo, neuk baita be, osea, ez neban estigma sartute, osea, neuk ez diot nire klaseko emakume bati esango, ba, zeiten dezu informatikan, porque no, ino, porque ez naz Pedro eta ez dekodaz lago eta bostu urte. Baina, egia da, neu beharritu nintzala neure unibertsitatean egoan emakume kopurogaz, porque asko saltuago da neuk pentsatzen nebana baino, eta ja ez da soilik barrerak kentzen analiza dizkielako zentzu horretan, baizik eta haiek be hori ikasi nahi daben zeo zer delako. Orduan, neuk egin beharrean, claro, DBH-ko emakumezko ikasle neuneko batek soilik ikasi nahi ditu ala karrera teknologikoak, neu, honestamente, jongo nintzateke goi mailako ikasketetara, jongo nintzateke goi mailako gradutara, jongo nintzateke unibertsitateko gradutara, ikusiko nituzke karrera teknologikoak, etengo neban, konparateketa bat duela amar, hogei eta hogei tamar urteko egoera.
Claro, horregatik beti esaten dugu, joera,
porque gracias en estakis esak nahi bezun
baino bueno, lan gehiago falta zaigu arlo, beste arlo askotan bezala
baina hori
ere lan gehiago falta zaigu eta bide gehiago falta zaigu gero eta emakume gehiago egoteko karrera teknologikoa
eta gizoneskoak osasun karreretan baita
adibidez. Bueno, horrela etzen dizuegu, programa hau ez dela oso teknologikoa izango.
Bueno,
batez ere teknologiko tekniko baino gizartearekiko eragina izan leiken gauza batzu komentatu eta kontatu nahi ditugu. Baita ere gero izango dugun elkarrizketarekin, ba bueno, gure gaia ez da izango oso teknikoa, baina bai, teknologiari buruz hitz egin da, gizartean daukan eraginari buruz hitz egingo dugu. Zoritxarrez, gure azken programan ezin genuen jorratu gertatzen ari zena momentu honetan, eta bueno, momentu horretan, eta gertatzen jarraitzen duena. Azken finean, gertakaria hori izan zen, baino konsekuentziak jarraitzen dutelako gaur egunera ere. Ara ere, hitz egiten ari dugu goidiari buruz, azken urriaren azken egunetan Levantetik pasazen goidiari buruz, eta horrek izan duen emaitzari buruz, 200 hildako baino gehiago, 100 gero eta gutxiago desagertu, baino desagertuen zenbakia gero eta berago doa. Zorionez, gero eta gehiago jarraitzen ari delako berreskuraketa eta berriz martxan jartzeko lanetan, baino sekulako gertakaria izan da, errore askorekin antolatuta erantzun da gainera. Azken finean inork ez zuen espero kakotzen artean, baina bagenekien zerbait gertatuko zela, eta gauza gehiago eginda lehenago ziurrenik hildakoen zenbaki hori gutxiago izango leike. Arlo horretan ere, gure gaian komentatu duguna izan leike adibidez, gobernuak Ayuda Valencia webgunea blokeatu duela iruzur susmoengatik. Gaizka, komentatu aldiguzu ze gertatu den webgune honekin?
Bai, noski, gobernuak zeuk esan dezun moduan Ayuda Valencia webgunerako sarbidea blokeatzera baki dau, haren funtzionamenduan iruzurrezko jarduenen zantzuak antzeman ostean. Webgune horrek ustezko laguntza ekonomikoak eta diru laguntzak eskaintzen zituen, eta laguntza finantziarioa buskatzen zuten pertsona kalteberen arreta erakartzen eban. Hala ere, agintariek iruzurrak iradokitzen zituzten eredu susmagarriak ikusi zituzten.
Webgune honetan ikusten zen gauza susmagarriena zan erakarpenak eskatzen zituztela Bitcoin bidez, kripto txamponen bidez, eta claro, momentu honetan eta goidia pase eta ja bi hiru egunetara eskatzen ari izena esen dirua, esen esta janaria, esta ropa ere zen gauzak berera bueltatzeko baliabideak,
laguntza tresna, fisikoa,
palak, laguntza fisiko, bolondresak horrera joatea, eta erramintak, batez ere erramintak. Orduan, claro, webgune bat topatzen duzunean dirua eta kripto txamponak eskatzen dituena, Oso susmagarria. Honekin batera ere, azken egunetan ikusi dugunola, mugikor batzuetara SMS bat heldu dela, AEMET zela esaten zuena, eta aplikazio bat deskargatzera animatzen zuena, esteka baten bitartez, ez badu gaizki gogoratzen, zela AEMET.blog. Hori ez da ofiziala, azpimarratu behar du, AEMET.blog ez dela ofiziala, eta beti bezala ere, dozein aplikazio geisteko lehenengo bidea eta nagusiena izan behar da aplikazio dendetatik, bai App Store, bai Google Playtik deskargatzea, hor daudelako estamendu ofizialen aplikazio ofizialak, valga la redundancia. Bideo honetatik ere, ba, azpimarratzea, informazioa topatzeko bide ofizial batzuk daudela, eta normalean jasotzen dugun informazioa pasiboki, hau da, WhatsApp bidez edo SMS bidez edo norbaitek pasadigun informazioa, kasu batzutan ez dela zuzena. Batzutan ez da iruzur bat, batzutan pues, ez da intentxo kaltegarriarekin, baino izan leike zuzena ez izatea, eta bide horretan Moncloak beste organismo batzuen artean martxan jarri du akontu bat Twitterren deitzen dena infodana.gov, eta baien gogunean jarri dute baita ere informazio ofiziala jakiteko diru laguntzetan eta beste motatako laguntzetan zein den informazio ofiziala.
Bai, porque duela gutxi gainera zabaldu dire ofizinak diru laguntzak eskatzeko eta bar, beste gunean ikusi nabala. Aranda beta berriarekin jarraituz, Ayuda Valenciari buruzko ikerketaren arabera, baliteke gunea behar duten erabiltzaileak ustiatzeko erabili izana, gezurrezko laguntza promesaren bidez. Horrelako egintzak gobernuak herritarrak lineako iruzurretatik babesteko egiten duen aleginaren parte dira. Neuk ezin dezinatzi. Osea, ezin dezinatzi eta gainera eska askotan gertatzen da. Eta ez detu lertzen. Osea, badakit, badauzala intentzio txarrak dekoten pertsonak beti egon direz, beti egongo direz, jendeak alduenean, pues lan gitxiena eginez, diru handiena lortzea zaiatzen dalako. Eta noski, ba, modu ilegalen bidez. Baina ezin dezinatzi, olango zehozer gertatu ondoren, alanda be, jendeagaz aprobetzatzen jarraitzea. Osea, eske ezin dezinatzi, badau guztia galdu dauan jendea, badau jendea gabaz, eta hau jaz da teknologiarekin relazionatuta, gabaz turnoak egin bari izan dauana bere dendaren aurrean, haren dendaz lapurtzeko, eta jaz nahu itxeiten supermerkatu baten inguruan, porque agian nonork janaria behar dau, porque iltzen ari da, ulertu dezaket. Ez, jendeak tenis raketak lapurtzen, porque karo, bakoitzak, eguntago euro balio zituan, edo joieriak lapurtzen baitabe, porque karo, zenbo balio dabe barruan dauzen gauzak. Ez que zinde zinetxe, ez que ez zinde prozesau, oza, ez deko zentzurik, eta era digitalean, baita be, barriz ematen da. Egongo da, Maria Josefa, 92 urte dekosanak, eta saiatzen ari dala, honetaz ateratzen, porque bere 73 urtedun alabak laguntzen dau kalera ateratzen, porque aurkildun gurpildun aurkibet deko, eta zetzen ara guztiaz pasatzen, eta agertzen da jendea bere etxean, porque grabatuta dau, agertzen da jendea bere etxean, zuzenan doala, bere diru lapurtzera. Ez que zinde sinetzi. O sea, no me cabe en la cabeza. No la posible. O sea, ikusi neban duela relativamente gutxi, duela parebetazte, diru azte do, mutiko bat sartzen sana autoetan, rebenta autoa zeuden autoetan, sartzen zala, hor zeuden mobidak lapurtzera. Karo, baiet. Karo, que sí, porque eta zehatzik ez, eta aurkitu ebala mutiko bat egoala, logikamente, desesperado, porque guztia galdu eban, eta bere auto barruan aurkitu eban, eta bakitu segin eban. Besoak lotu zizkion, hankak lotu zizkion, amordazo egin eban, eta lurran utzi eban.
A tomar por culo.
Me parece brutal. O sea, ideiarik onena, pero con diferencia.
Egia da ere, por no llamar al caos un poco...
por llamar al caos totalmente, o sea, niñot.
A ver, egia da, hau gertakarien
zelako mundu distopikoan gauz
anekdota bat izan dela. Hau da, orokorrean ez dira hauek gertatzen ari, batez ere
gertatu egin direz
bai,
gau ez, guztietan bai, porque ez egon argirik
ez da gehiengoa. Esan nahi dut, gehiengoan ez dira horrelako delituak gertatzen ari, eta anekdota batzuk dira, egia da, anekdota asko
direla, askoz gehiegi.
Bai, baina konparatuz zenbat pertsona dauden
laguntzen,
eta bar
logikamente, baina zeuk badakizu gauzatxarrek gauzatxar batengatik dekosu zala mila on. Claro, eta hori holan da, claro, eta horrek txillatzen
claro,
da.
Claro, horregatik ere uste dut gure mesua orokorrean kontuz izateko behar dela, baina baita ere positibo izan
logiko behar dela. Logiko, gure mesua eskertzekoa da, logikamente.
Ezin dugu esan, ba, hori, ja ez teknologiaren arloan, ba, izik, eta arlo guztietan, zer gertatzen ari da Valentziako gune horretan, batean gune distopiko batean bihurtu da. Ez daude delituak une oro, vale?
Egunero
izan leike, gauzak gertatzen ari dira.
Eta gauaz izan ari dira.
Horregatik ere dau polizia hor bere lana egiten, baina egia da ere gure gizarteria
distopikoa dela.
Ez. Es que sin dio tutti.
Digo, es que, o sea, es que te prometo sin nada, siendo dala, señorche. Es que no me cabe, no me cabe.
Baño, regatik ere testu ingurua jarri behar diogu eta esan behar dugu, vale, baina hau anekdota bat da. Egia da ere webgune asko agertu direla azken egunetan laguntza hori bideratzeko, eta webgune haien artean bat iruzur bat zela detektatu da. Bat, bueno, en fin, uste dut balantzea nahiko positiboa dela.
Hombre.
Eta orokorrean uste dut goidi hori pasata gero, ala ere gune horiek oso gaizki daude, eta en fin, irudiak ikusita ia beste herrialde bat dirudi, baino begia da ere segurtasun arazo orokor bat ez dagoela. Osea, hor dagoen dauden pertsonek ez dute esaten segurtasun arazo bat dagoela. Esaten dute erramintak eta janaria eta bar behar dutela, baina segurtasun arazo bat momentu honetan ez dago. Laguntza behar dute, baina segurtasun arazoak ez daude. Orduan, baita ere, uste dut garrantzitua dela hau azpimarratzea eta esatea, bueno, en fin, laguntza bidaltzen eta laguntzen jarraitu behar dugu, baina, bueno, azken finean haien onerarako, une horietan bizi den beharrak betetzeko. En fin, berrien atal hau ja pizkat bukatzeko, ez daukagunez denbora gehiagorik, titulon egingo dugu, baino hori baino lehen Doc Summitari buruz hitz egitea nahiko genuke. Azken finean, ba bueno, oraintxe bertan minutu gutxitan ikusiko duzuen elkarrizketa hor grabatu dugulako, eta horri buruz hitz egingo dugu pizkat, baina ja aprobetxatuz gaizka eta biok egon garela hor, ba pizkat kontatzea.
Eta Mikel baita begon.
Mikel baita begon da, baina Mikel ez da ona etorriko bere esperientzia kontatzeko. Zurea bai, interesatzen zait gaizka kontatzeko pizkat ze ikusi duzun Doc Summiten, ze esperientzia izan duzun, edo ze ikusi duzun interesgarri.
Igo, pintxame la 3.
Ze behar duzu.
Neuk ikusi dut Miguel Ángel Durán García.
Horrekin ja nahiko.
Es que hori izan nahi nabara gainera, o sea, egon direz ponente oso potenteak, interesandiko txarlak izan doguz, ba, orokorren euskaldunan egiten dira san, edo geu juten garen euskaldunan egiten dira san, ba, ekitaldien antzera. Kasu honetan, ba doxamita, teknologiaren inguruko, eta neuk izan dut plazerra, ba, Miguel Angel Duranekin itxeiteko, zibertsoko baten izango dutzu,
bai.
Así que, jun ikustera, porque mutikoak asko daki, eta hori, neu goratzen dut gainera, idatzi niola, Inigori, hori ikusi nebanean, programan, bera gertzen zala, eta bar, Inigo, neuk hau entrevista honai dut, bai. Goratzenet.
Horrela da.
Eta zeu baita beuzte, badeko zula esperientzia interesgarrie.
Bai, nire partitik aukera izan dut hitz egiteko baita ere zibertsoko baterako Jaime Gómez Obregonekin dela, azken urteetan esango nuke administrazio publikoa eta datu irekiei buruz hori divulgazio gehien egin duen pertsona esango nuke, osea, el más zergatik
oso crack.
Bai, bera gainera egin duelako gauzak oso argi. Adibidez, erakustarazteko zeharazo daukagun Eusko Jaurlaritzaren kasuan ematen diren diru laguntzak baino zenbat gastatzen duten komunikabideetan, publizitate instituzional horretan, oso argi jarri du webgune batean deitzen dela gobernobasku.marketing, eta hor ikusten da argi eta garbi zeintzuk izan dira gastu hiek. Zergatik egin du Jaime webgune hau? Batez ere ikusten delako datu horiek daudelako publikoki, baino txosten batean, 200 horri daukan PDF batean, eta hor ez dau bilatzerik, pero ni de hostias. Orduan, claro, hori konpontzeko web erramienta bat egin du, eta erramienta hori jarri du webgune batean, eta horrek ere erakusten du nola, bai, datuak argitaratzen dira, baina ze formatuan, ze erraz edo ze zail den hori topatzea, eta zergatik hau ez dago asko zerrazago argitaratuta, eta asko
zerrazago. Hombre, ez da belako nahi argi egotea, Inigo?
Nahi, ez nahi, komeni, ez komeni, hori ja, zibertxokon itzen dugu horri buruz, eta hor ja erantzunak edo gure pentsamenduak ikusi dezakezue, baina azken finean da hori guztion dirua zertara doan jakitea baita ere garapen teknologikoetan eta teknologiaren arloan se egiten dena, eta niretzat elkarrizketa oso interesgarria izan da, eta esan bezala urrengo asteetan Euska Digitaleko webgunean izango dugu hori ere. Orokorrean ekitaldia zelan ikusi duzu?
Esan ondo, esan dutzu dana. De hecho, itzaldi asko egon dira. Neuk esango nizuke itzaldiak agian estandak bainora kargarriak izan direla, porque baritate handiagoa geneukan itzaldien itzaldeko espotetik, gainera baseuden bi edo hiru tokinon itzaldiak egiten zirazan. Eta gainera jundidez logikoki hainbat dauzen inguruan islariak desberdinak zirazelako, logikamente, baina egun bakoitzen izan dau tematika zehatz bet, eta gaur adibidez azken egunean izan de talentoaren inguruan egin de nagusiki eta bar, eta ez direzelako inteligentzia artifizialean zentrau, que hori beste gauza potente bat.
Hori baita importantea da, adimen artifizialaren momentu honetan oso erraz izan
momentu hau, dara matza iru urte.
Bueno, iru baino bat erdi esango nuke. Baino dena den, hain garrantzitsu izaten ari denez adimen artifizialen kontua, ekitaldia ez da bakarrik zentratu adimen artifizialean, beste ekitaldi batzuk bezala, barietatea egonda eta denetarik ikusi dugu itzaldietan, eta denetariko islariak egon dira, hainbat gai jorratuz, gero entzungo dugun bezela. Elkarrizketa hori entzun baino lehen, pixkat gure egitura ez galtzeko, tokatzen zaiguna orain da titulon.
Titulol.
Bueno, titulol, bai. Baita ere esan al genioke Kinder Sorpresa. Berri,
Kinder Sorpresa, toma
berri ya. Formatuan.
Holan deituko et Gaming Roomeko titulol, Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa para vosotros jugadores.
La purra, la purra. En fin, bai, titulol, Kinder Sorpresa pizkabat da niretzat, badakidako bai. Ze gertatuko den, baino ez ze daukan barruan. Bi minutu dauzkazu gaizka titulolen txako, así que...
Ez det gexagori, gorko titulola gainera Miklek patrozinatuta da.
Venga, ze daukago hemen di.
Australiak 1700 ardi konparatu ditu eta ikusi dau eguzki panelen artean pastoreatzen dutenak, artillo bea ematen da bera.
Nola? Nola?
Wellingtoneko eguzki parke bat hartu da estudiarentzako, 164 megawateko eguzki parkea barkatu, eta iguala Dubotik su... Ah, no esaten dau. Ipar ez ego. Ego ekialdera,
bai.
Pero que tamar kilometro tra dagoen parke bet. Uh-huh. Eta gozan 320 hektare hartu da bez, 3 urtetan zehar hainbat ardi, 1700 ardi bereziki banatuta bi taldeetan eta baseuden batzuk baien toki tradizionaletan pastoratzen hemenak eta beste talde bat eguzki panelen artean pastoratzen hemenak. Uh-huh. Porque lógicamente eguzki panelen artean dagoena baita be belarra de. Orduan erabili daiteke lógicamente.
Venga, vale.
Eta eguzki panelen artean pastoratzen hemen ardien artille kalitatea asko saltuago azela ikusi dabe.
Ostras, hori nahiko claro, baina zein da gakoa.
Zein da gakoa, logikamente, hori da galdea.
Bela, belarraren kalitatea ze dago.
Noski, eguzki panelen artean eguzki panelek ematen dabenez itzala, claro. Ardiek aldatu alizan dabe, belar zikuago batetik, zehozer freskoago egoan batera, eta bar, eta hainbat motatako belarrera, hiru urteetan zehar dagozan momentu desberdintan, bai neguan, bai udaberrian, eta bar, bi belar mota edo eta hiru depende belar mota zituzten haien eskura, eta horregatik badirudi nahi ebena eta haien dieta pizkat ekilibratu zentxorretan alizan dabenez, uh-huh. Erdiaren kalitatea asko zona izan.
Belarraren dibertsitatea bai. Izan dagakoa, ze interesgarri. Bai. Oso interesgarri gaizka titulola, gustatu inzait. Eta, bueno, programa hau borobiltzeko, esan bezala Doc Summiten grabatutako elkarrezkita bat entzungo dugu orain, Oskar Gezuragarekin itzeingo dugu aldaketa teknologikoari buruz, eraldaketa teknologikoari buruz, entitate konkretu batzuetan oso interesgarriak izango direnak.
Sarean zehar.
Zarean zearen elkarrizketaren atal honetan ikusten duzuenez Doc Summitera gerturatu gara, Euskalduna Jorregian ospatzen ari den teknologiei buruzko topaketara. 2500 profesional egon dira hemen, bi egunez, teknologia libre eta beste motatakoak ere jorratzen. Haien artean topatu dugu Workaholics markatu deitzen den enpresa komunikazio digitalera bideatuta dagoena eta konkretuki bere proiektuak oso interesgarriak iruditu zaizkigunak. Horri buruz hitz egiteko, haien proiektuei buruz eta enpresari buruz hitz egiteko, gurekin daukagu Oskar Gezuraga. Arratsaldeon, Oskar.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik eta behin, zer da Workaholics?
Bitua, Workaholics da, 2009 zen, praktikamente oin da lamo urte sortu zen enpresa bat, hemen Bilbon sortu zen enpresa bat, eta bertan eitzen dugu, da, olako intersekzio bat, komunikazioan, teknologizen, eta izenioen arteko horre intersekzioan biltzen den enpresa bat izango zena bai.
Azken finean, hainbat proiektu egiteko behar da, parte batetik, ze kontatu nahi dugun argi izatea, eta bai, bestetik, itxura ona eta haien arrenatzean teknologia estable bat izatea ere.
Hori da, bai, azken finean, gure bezero hori bai emoion nahi dotzagu, olako plus antzeko bat, eta bai, eurek ekartzen dabe euren ideie, eta guk euregaz batera, apur bat moldatzen dugu, eta kaleratzen dugu olako produktu digital berezizet.
Oroar, zelako produktuak egiten dituzue, webguneak, aplikazioak?
Justo hori, izetez goku Workaholic zen egiten duguna da alde batetik brandine, beste batetik social and campaigns, soziala, kampainak eta bar, beste batetik egiten dugu produktu digitalak, eta oso garrantzitsu dena bai da prozesuen digitalizazioa.
Hau da, marka bat behar duena interneten modu global batean ikustea, ezta? Brandina ere oso importantea bai, delako, marka bat ze transmititu nahi duen kontatzeko.
Bai, azken finean hori da zure txartela, ezta? Mundura azaltzen dozun txartela, azkenien hori da, zure imagena hori da. Eta lehengo galderi erantzuten, hori egiten dugu batez be, aplikazioak eta webuniek, baina lehen komente baten abe bai.
Doc Summit honetan, topaketa bezala ere, hainbat kasu ikusial izan ditugu, bai, hainbat enpresa kontatu dizkigutelako, ze egin duten azken urteetan, eta zelan ikusi duten, batzutan arrakasta kasuak izan dira, beste batzutan, ikasteko kontu asko izan dituzte. Zuen kasuan, eta bereziki Bizkaian Bilbon gaudenez, interesatu egin zaigu Athletic Clubarekin egin duzuen estrategia, arlo digital horretan kluba eraldatzeko. Ze topatu zenuten lehenengo momentuan, ze behar zuen Athleticek aldatzeko arlo digitalean?
Bai, lehenengo eta behin hori, aukera hau sortu zanien enpresan, Workaholicsen Athleticekaz lan eitzeko, danak aurkeztu ginen voluntario, azken finean, amengo zeo zer da, eta ganako oso barneratute kogune ekipo bat dalez, oso berezis izin zan guretzat, eta topo genuen Athleticeko proiektu izin zan, informazio pilloat, informazio asko deki, azken nien klub historiko bat izen da, datu pilloak, eta orduen horre danak ordenatu inbier ziren, eta batez be, nahi zen genuen bideratu proiektu guztize Mobile Festera. Kontuen eukinje, praktikamente, beste gunien Álvaro komenteoan moduen Athleticeko CTOak hamen eukia bala txarlo bat, euneko laro geisek eitzen dire mugikor bidez. Orduen, baina izen genuen bideratu apur bat horrantza, ezta? Orduen, hor mix bat izen zen. Informazio pilloa dekogu, zelan aldugu komunikatu eta zelan aldugu diseinatu, gero hau dena, ondo ikusteko, ondo ulertzeko, eta Bizkaia guztien ba disfrutatu izateko.
Datu hori oso importantea da. Athletic Clubeko webgunean sartzen diren 180 haiu mugikor batetik egiten dute, suposatzen dut mugikorretik edo tabletetatik ere, bai? Eta horretara bideratu duzue, bai, webgunearen diseinua, baita aplikazio bat martxan jartzea ere.
Bai, kasu honetan gu eskara sartu aplikazioko proiektuen, baina baina izen genuen apur bat bideratut egotie eta bisek batera sentsazio bardinek egotie, orduen batez be geixen ikusten dan momentu da esperientzietan dozun momentuen webunetik pasetarakoan, igual gauzatxu dire txartelak igual dira apur bat vertikalauak, eskrola dau, lehen horrek pentsazinek zirela, apliketan hasiera, hori da.
Sozioen webgunean txoko horretan ere sartu zarete, pizkat eraldatzeko Athletic Clubeko sozio baten esperientzia, ezta?
Ba, hori da. Webgune publikoaz aparte guk apur bat desberdin dugu genuzen aldeatetik publikoa sana edo no sartu da sana eta beste atetik txokoan partide. Claro, hori oso bideratut egon zan, batez be prozesuetara, adibidez sarrerak lortzeko prozesuetara, kanpoan jolasten izen partidetarako, Europan jolasten dan partidetarako, gero barruen be badeki ez beste gauza batzuk, adibidez, arkaskisek atateko jokalaisekaz, palko bipera joateko, orden horretara guztiztara apunte aliseteko be, errastasunek emontzaguz sosiz hori da.
Eta eraldaketa horretan ere, suposatzen dut, ezagutu behar izan duzuela Athletic barrutik nola funtzionatzen duen, eta azken finean, ze behar duen klubak interneten jartzeko eta publikoari emateko, ezta?
Bai, hemen eureka zein dugun lana oso garrantzitsu izan da, hau proiektu bizon artien eroan dugu lehenengo momentutik, eurek etorziren ideia finko ategaz, eta haize da osoa proposa izan zala, eta oso zuzena, eta azkenien bizon artien bideratu genuen, produktu hau behitzera, azkenen erantzun emoten dabela Bizkaiko biztan lehi zeri, ozake bai. Eure klaruek bien, guk bai jakin genuen zela nahi, exactamente, ozake hortik aurrera ia da non du jasan.
Klubaren harrera ona eta erabiltzaileenak, feedback hori jaso duzu erabiltzaileen partetik?
Ez da hu datu ofizialik, ez da gitalba dan esan, baina...
Baina,
hori, eldu jakunagaitzik, punto bat igo da, erabiltzaileen adostasun hori edo guzti izena. Guzti lehen 8 bat egon zala, oin 9 batera egon dala. Igual lo estoy metido a la pata, baina gusto torti joan zala.
Dena den, emaitza erabiltzaileentzat ere ona izan.
Oso positiboa izan da. Bai, batez be, prozesuetan. Zerbaitera apuntetako prozesuetan.
Itzaldi horretan, Doxamiten eman duzen itzaldi horretan, beste arrakasta kasu batzuk ere aipatu dituzu, adibidez, kafekin egin duzuen lana, ez da?
Bai, hori da. Kafekoak be... Asik eran olako, antzeko proiektu izen zan, ze eukibien kriston datu pilo eukibie zen eta informazio pila hon zan, eta lehenengo eta behin, enbiar zan garen izen zan, apur bat akoteu informazio guzti hori, eta bideratu, uste genuna, izango zala, soluzionik honen erantzaz, da? Eta azkenien euren aktibo digitalik garrantzituena webuni esan, eta azkenien, horreri erantzun egon biako, bai.
Kafeko kasuan, ere bideratu behar da oso ondo, ze publikora bideratu nahi dugun produktua, kasuanetan nahi padutu duzun webgunea, kaf ez duelako pertsona guztientzat produktuak egiten, trenak egiten dituzte.
Bai, eso es.
Ez du edonork tren bat...
Ez ala sartzen horra esatu duzu, venga, añadir al carrito, es. Hori esto zu gaitzen hori.
15 milioi euro, venga, dale.
Lo que sea, hori da.
Orduan, zein izan zen ikuspuntua kasu horretan?
Karo, azkenien webunie, bai badau pentseta, igual, kasu honetan, tardieta, ez da, bezero final-finala, orduen, karo, pentsen bihar genuen, zelan, kasu honetan, saldu, olako produktu bat.
Baina dena den ere komentatu duzuna, ekaf historiasko daukan enpresa bat da,
bai,
eta erakutsi aldiren produktuak esango genuke, edo haiek egiten dutena ere oso interesgarria publiko orokorrarentzako, ez da?
Ba, azkenien trenak egunero erabiltzen dugun zeo zer da, igual eskara konstiente gu estazio batera goa, sartzen gara tren batera, sartzen gara puntu baten, izte dozku beste baten, horren atzetik hori ingenieritza piloa dau, pertsona asko dauz horren atzien, eta bueno, oso erabilgarri ze jente guztintzat, klaro.
zen izango zenukete izan dela azken, bueno, ez dizute izango zuen historia osoan azkenan 2009-tik baitere teknologia asko eraldatu delako 15 urte hauetan, denetarik ikusi dugu, baina orain egunero erabiltzen duzuen lelo bat edo pentsamendu bat esatea, hau da gure lanean behar dugun nagusiena. Galdera nahiko saia, egia da, simplifikatzea lan asko esaldi batean, baina ziur hor erreferente bezala daukazuela zerbait lan guztiak aurrera eramateko, ezta?
Bai, a ber, argideko guna da erabiltzen dugun teknologize bai saiatzen gara izeten zabala, open, open teknologia izetie, zorrek azkenien bai emote dutzuz aukera asko teknologi desberdin batzuk garatzeko eta apurra fleksiblia bai izeteko proiektu batzukaz eta beste batzukaz.
Software librearen erabiltzaileak zarete?
Ese parkatu?
Software librearen erabiltzaileak zarete?
Bueno, azkenien danan artin sortu niko teknologioa delako eta hobetzen doa, ez da zeo zer fijoa sortzen dela eta bertan gatzen dela, sino que azkenien hobetzen doa kapa batetik bestera. Orduan horraitziko oso erabilgarri zea.
Ba, ja, bukatzeko, Doc Summiten gaude, hori izan da elkarrizketa honen topagunea. Ez dugu aipatu, baina Doc Summit azkenean da LibreCon ekitaldiaren transformazioa, bi urtetan behin ospatzen zena hemen Bilbon. Zelan ikusi duzue ekitaldia, zein izan da esperientzia?
Egizia esan, oso aberazgarri ze izen da, ze amene elkartzen da jente guztisek azkenien, amene elkartu da Euskadiko eta praktikante estatu mailako agentzirik eta enpresarik importantienetarikoak, eta bertan dauzen proiektuek oso handi zeire. Orduen, pertsona horrekaz, berba einalizetie ikesteko eta konparetako eta hemen zein dozu eta hemen zer esto zuen edo zer gomendatzen dozu beste honetarako, orduen networking hau eitzeko eiz esan primerako izen da, egon dizen hemen txarlak, tailerrak oso aberazgarrizeko bai eta oso positiboa, aurton kolaboratzeak ikizen gara eta seguru datorren urtin oztu egin zingo gala.
Ba, posten gara esperientzia positibo izatea, guretzat ere oso positibo izan da, eta ja bai bukatzeko, zuen lanak ikusi nahi baditu publikoak, non daukazue webunean?
Bai, webunea altzari sartu, izango zen workoholics.es, karekin, izango zen worko karekin holics atxe hor dau bitxartien, eta .es, eta sare soziala eta magauz, sortzen dugun edukizebe oso lotute hau kulturiegaz, eta gure guztiote oso interesgarri zela dugu.
Bada, webunean sartu garelako eta hor dauzkazuen, kontakizunak ere proiektuei buruz oso
interesgarri dira. Adibidez, horre aldabe tope atletiken inguruko case studies bertan ongozan, Getxo, Lasa, IKAF, olakoak.
Hainbat proiektu egin dituzu eta hainbat proiektuko informazioa badaukazue webgunean, workoholics.es.
Bai.
Vale. Ba, hori da, Oskar, gezuraga eskerrik asko gurekin egoteagatik eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean, twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu, info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Bueno, en el duda el dice o programa usarean searen 385. Edizioa, eskerrak eman behar dugu berriz ere eta beti bezala lehenik eta gain Oskar Gezuraga eta Workaholicseko taldeari ba, elkarrizketa hau gurekin egiteagatik eta Doxamiteko komunikazio taldeari eta antolakuntzari ba, elkarrizketa ba, kudeatzeagatik gurekin. Eskerrak ere Gaizka Karmai gurekin egon dela berriak komentatzen. Gaizka?
Bai, esan.
Azken abisua,
bai.
Hemen fake news ez dira
neuk bideoak ikusi doaz.
Bai, baina ikusi dituzun bideoak kontestu batean jarri behar dira, eh? Ojo, fake news.
Osea, kontekstualizatzea nahi duzu.
Silvia Entxaurrondo bezala esango dizut hemen desinformazioa ez daukala lekurik. Azken abisua. Hala, gero arte.
Gero arte, Inigo.
Baita ere eskerrik asko Mikel Karmonei berrikuspen eta Euskarri Teknikoan egon dena eta programa honen emisoa egite, posible egiten duten irratien teknikari eta ekoizpen taldei. Urrengoa urrengo sarean zehar bi aste barru beti bezala eta bitartean beti bezala sarean zehar.eusen daukazue gure edukia baita Euskadi Digitaleko eduki guztiak. Ez ez gehiago, gure partetik teknologiari buruz gozatu urrengo bi asteetan eta entzungo gara berriz urrengo programan. Agur!